В ефірі Радіо Свобода у Мінську, 19:00. У студії Ольга Караткевич. Вітаю, головні теми дня. Завтра у Росії вибори у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правооборонці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича передадена у суд. Сьогодні сусвітний день боротьби зі СНІДом. Поводу звісток на 1 листопаду в Україні зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекції. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотків складово-огороднінової продукції. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 років. Гэта да інше пасля новин.
У праскай студії новіно Алена Струва сьогодні у світі. Аварийный участок Донецкой шахты имя Засядьки, где сегодня отбылся черговый выбух, вырешено зачинить, поведомил вице-премьер Украины Андрей Клюев. У вынику новой аварии каля 50 шахтеров были шпитализованы с травами и отручиванием вугарным газом. У России сегодня так званый день тишини перед выборами у Держдуму. Забороненная любая агитация, заборона распавсюдживается и на день голосования 2 снежня. Оппозиционная коалиция «Инша Россия» будет надалей проводить марши неазгодных, заявил один из керівников організації лідера об'єднаного громадянського фронту Гари Каспаров. Напередодні він вийшов на волю со спецприйомника управління внутрішніх справ Москви на Петровці 38, де поводле присуду провів під арештом 5 суток. Представники 5 країн, сталих чальців Ради безпеки ООН, а так само Німеччина проводять сьогодні зустрічу у Парижі для обміркування дальніших заходів у дочиненні до Ірану у зв'язку з його ядерною програмою. Учорашні перемови поміж внешньополітичним координатором Соляном і іранським представником Джалілі завершилися безвиняково. У Судан прибули два британські політики-мусульмані, як визволить наставницю-англічанку Джиліан Гіббонс, яку обвинувачують у образі ісламу. У полосі Газу у виніку ізраїльського ракетного удару загинули 4 бойовики Хамас. Президент Венесуели Уго Чавес закликав суайчинников проголосувати за поправки до Конституції у ході завтрашнього референдуму. Зворот був зроблений у часі виступу перед десятками тисяч венесуельців на мітингу у Каракасі. У часі промови прогучали чергові погрози на адрес США у випадку, коли ті поспробують зробити ніякі перешкоди на шляху голосування. Турецьке військо провело операцію супроць курдських сепаратистів на півночі Іраку. Гэта були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. І головна тема – у неділю у Російській Федерації пройдуть чергові вибори у Державну Думу, Нижню Палату парламенту країни. За їх ходою сушать білоруські політики і політологи. Що вони думають про виборчу кампанію у сусідній країні, як виніки виборів можуть відбитися на ситуацію в Білорусі? Володимир Хлот.
Депутат Палаты представников попереднее скликания Сергей Скрабец говорит, что опошние деяния российской улады нагадывают ему ситуацию в Беларуси.
На жаль, на сегодняшний час там, на мой погляд, идуть те процессы по захопу улады, які відбувалися у нас у 96-м годі і у 2006-м годі. Відовочно, що йде істерія і нагнітання культу лічності самого Путіна, те, що ми проходили на наших усі білоруських з'їздах і так само на останньому собранні Білої Русі. Якщо були раніше у нас надії на Росію як на демократичну країну, яка поможе нашій боротьбі з нелегітимним режимом Лукашенка, то ці надії зникають. Ну, вже зараз можна сказати, що вибори не будуть демократичними, бо і фальсифікації, і все те, що робиться у нас на виборах в нашій країні, те і відбудеться у Росії.
Сябра Сойму партії БНФ, депутатка Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Галина Сімдянова, каже, що вона не буде відсочувати російські вибори.
Мені це не цікаво, бо те, що не допустили назиральників, то, що обмежування, це говорить про те, що Росія черговий раз на ніякі хитрики ідеї, мені це не цікаво. Я просто довідаюся об виниках виборів потім. Це буде цікаво, чи справдилися мої міркування на контр-это.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич твердить, що він робить вельми серйозний аналіз виборів у Росії. Він упевнений, що «Єдина Росія» отримає на виборах конституційну більшиню.
«Єдина Росія» становиться не просто владельцем законодательної власти. «Єдина Росія» становиться владельцем законодательної, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это «Единая Россия», президент – это «Единая Россия», министры все – это «Единая Россия». Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лишит, что белорусским политикам потребно хутенько отреаговать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: «Вы знаете, я член «Единой России», и там на высшем совете будет решаться». И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. «Единая Россия» по сутности повинна там взять больше, и, возможно, она вот больше у 2/3. То есть сценар, який розігрувався перед виборчою кампанією, таку мету якби визначав. Але самий головний винік – це буде політичне. Це те, що названо колективним Путіним. Це парламент і виконавча влада будуть працювати у одним накірунку.
Сказав Олексій Король. Уся оперативна інформація об виборах у Російську Державну Думу у ефірі на Радіо Свобода у неділю.
Российские выборы стали яскравым показчиком изменений, что отбылись в политической системе усходней суседки Беларуси. У чем отрознение, у чем подобенство выборов и политических систем у Беларуси и России? Який уплыв на двухбаковые отношения зробят те перемены у России, которые были засвечены тамтейшими выборами? Над этими темами у «Праскім акценте» разважают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк.
Выборы у Российскую Державную Думу у эфира «Радио Свобода» у неделю у передачи «Праский акцент». Так само вы почуете, как белорусы, что живут у Российской Федерации, голосовали. Так само вся информация на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а у ранешнем живым эфире у понеделок о 7 године первый анализ выников выборов у Российский парламент, хвали и интернет-свободы. А зараз наше опытание. Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси? Сегодня отказываюсь палачане.
Я лечу, что разница в выборах, которые проходят в нашей стране и в России, то, что Россия имеет мощную оппозицию, якая имеет некий час у эфира, на телебачении, на радио. Можно отзначить некую связь с нашими выборами у тем, что можно ведать, кто переможет.
Агульное то, что выник заходя вядома, как у нас, так и у России. Але ж там еще не додумались до поголовного попереднего голосования, те глашения, как у нас кажут. Ну, але ж, напевно, наступные выборы. Выборы в России уже не будет никакой розницы. Я на нас догонить.
Маразм, что в России, что в Беларуси? Однольковый.
Общего шума много, наверное. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказаны не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки в России больше свободы.
В России победит сама «Единая Россия». В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я сказал, что Россия идет, в принципе, по тех напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепы не бачат, что у России усталевывается эта самая вертикаль и иншие схемы, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси, вы чули опытание у Полоцку.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои питания сябрам делегации по телефону, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши питания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я додам, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США ладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции. Так поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Миленкевич, Анатоль Лябедько, Энира Броницкая, Анатоль Ляукович, Сергей Калякин, Дмитрий Федорук и Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безопасности и сотрудничества у Европе Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умов заключенного акту Нарады о безопасности и сотрудничестве у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, которые на себе взяли страны-члены ОБСЕ. У комиссию входят 9 сенаторов и 9 членов Палаты представников Конгрессу и по одним представнику от Министерства замежных справ, обороны и гандлю. Теперь комиссией керует Элси Хастингс. Ранее ее отшелил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, один из инициаторов акта об демократии в Беларуси. У худким часе у Венесуэле пошли працу национальная белорусская выстава. Поехать у Каракас собирается около 300 человек. Побач с министрами, керовниками предприемства, навуковцами и журналистами официальных СМИ Беларусь будет представлять Ирина Дорофеева со своим театром. Спевачка подтвердила, что пошла уже собираться в Латинскую Америку и навод улучшая песни на испанской мове. Про это поведомляя Европейское радио для Беларуси. Ну а у неделю у Венесуэле отбудется референдум, инициованный президентом Уго Чавесом. Выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. На улице Каракасу выходят десятки тысяч человек с протестами, рассказывает Сергей Наумчик.
Уго Чавес заявил, что референдум будет вершиней ягонного знаходжання во владе и что, как он выказался, народ Венесуэлы поставить краину на шлях саправдного социализма. Это будет перемога над старой керующей классой, якая все еще контролирует значную частку экономики. А у тим, що перемога на референдумі відбудеться, Уго Чавес не сумняється. Президент просить народ прийняти 69 поправок до Конституції. Найбільш визначальне з їх – скасування обмежування у президентського терміну. Теперішня Конституція допускає тільки 2 терміни для одного чоловіка. А так само заміна виборів місцевих керівників на призначення їх президентом, допущальність цензури зродку масової інформації – махчимость конфискации приватной власности. Узамен Чавес обяцает и льготы для рабочего класса. Працовный день скорочается с 8 годинов до 6, будут поширены социальные программы. Однако харизматичный Чавес с каждым днем сутукается с все больше активной хвали оппозиционного протесту. На этом тыдне больше 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Каракасу, выступаючи супраць конституционных пропановок Чавеса. Полиция сустрела их слезотечным газом. Великую роль у вуличных акциях адыгрывают студентские активисты. Нарешце одна из наибольш поважанных у Венесуэле институций, католицкая церква, уступила у супрацтаяння с Чавесом. У открытым листе католицкие святары закликают громадянов уважливо поставиться до голосования, зауважаючи, что пропонуемые поправки концентруют уладу у руках президента. Святар Авідея Перес говорить. Поводле святого писання ми повинні поважати уладу, і ми гэта робім. Ми молимся за тих, хто ва уладзе. Але улади існують для народа, а не народ для улади. Держава існує для народа і чоловічої супольності, а не особа існує для держави, для Чавеса. Уражение такое, что мандат президента краины теперь находится у командира эскадрону. И он хочет, чтобы мы все робили по воле загаду, как солдаты. Тем часом Чавес заховывает боевый настрой. Недавно в своем выступе он скритиковал лидеров оппозиции, особенно студентов, которые, как кличет Чавес, не представляют интересов народа Венесуэлы. Мы не можем допустить, как эти татовые сынки, эти детки богатых батьков, которые нарожаются со сребной лыжкой у роте, порушали парадок на улицах Каракасу. Вот чему тут революционный урад – оборонить народ.
Вы чули голос президента Венесуэлы Уго Чавеса. У неделю у этой краине отбудется референдум, инициированный президентом, и выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. У эфира «Радио Свобода» я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник, уключенный круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а зараз главная тема дня. Завтра у Росії вибор у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правоохоронці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. А ось міркування депутата Палати представників, лідера ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича.
Єдина Росія становиться не просто владельцем законодательної власти. Єдина Росія становиться владельцем законодательної, исполнительной і всіх других властей.
Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. 1 снежня – сусветний день боротьби со СНИДом. Поводле звісток, на 1 листопада у Білорусі зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекцій. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 годов. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотков з плодово-огороднінової продукції. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз традиційне для суботи новини життя політичних в'язнів у Білорусі. Справа активіста «Молодого фронту» Артура Фінкевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. Дмитру Дашкевічу засталося бути за кратами 3 місяці. Олександр Казулін, були кандидат на посаду президента Білорусі, почувається дренно, про гэта кажуть сваякі в'язні. Далі Олег Грузділович.
Молодьовий активіст Артур Фінкевіч по-ранейшому знаходиться у Могильовській тюрмі. Тим часом справа Фінкевіча завершена і передадена у суд, повідомила знайома активіста Людмила Атакулова. Ось що Людмила розказала для Радіо Свобода.
У понеділок він бачився з адвокаткою, там отримав від її некоторі матеріали по справі. Призначили вже суддю, і є прозвище Крачик. І на початку тижня наступного буде відома дата суду, і через 2 тижні десь вже буде суд.
Поводле Людмилы Закуловой, Артур не скажется на умовы утримання. Нагадаю, активисты обвинователи в порушении режима отбытия покарания. Ранейший присуд, 2 года химии, Артур Фінкевіч отримал за политичные граффити. Зараз активисту поражает еще до 3 года узневоления. Меж тем, уже у снежня Артур Фінкевіч мусил выйти на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партии громада. Вольга Казуліна розповіла про те, як напередодні спаткання яє, сестру Юлю і сина Влада обшукали міліціянти. Ось що Вольга розповіла про виніки перетрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку, и когда я спитала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там політична карта мира. То есть маразм на кожном шагу.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 года зняволення поводле обвинувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Своєї вини політик не признав і потлумачив переслід політичними причинами. Покарання були кандидат на президента відбуває у Вітебській колонії. За кратами господар Казулін уже 1,5 года. Дмитрий Дашкевіч мусить вийти на волю через 3 місяці. Лідера «Молодого фронту» осудили на 1,5 года зневолення і тримають у Шкловській колонії. У опошнім листі домов активіст на здоров'я і умови не скардився. Нечакана знову оборвалася сувязь з Андреєм Клімовим, былым депутатом Верховного Совета, якого 3-м разом змістили за крати. Нагадаю, гэтым разом політика покарали за артикул в інтернеті. 2 тижні тому з'явилися звістки про переслід Андрея Клімова у мазырскай турме. Гэты звістки абвергли адміністрації калёніі. А вось сваякі паведамляюць, што Андрей Клімов тэму рэпрэсіі ў турме ў сваіх лістах абыходзіць.
Расказаў Олег Грузділович. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласкага, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктар Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і Акадэміі за гонар і подкреслил, что Польша, как ніводная іншая краина свету, отшиваючи гістаричные сувязи с Беларусью, да помогает теперь белорусам у боротьбе за демократию.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с белорусистом Сергеем Запруцким, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», а так само гуторка с поэтом Василем Зуйонком и его новые верши у авторским читанием.
Перадачу слухайте далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Я знову нагадываю наши координаты. Телефон у Минску 266-39-52.
Веру, что наша нация изъединяется в
пошарнике. Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Веру у святую будущую Беларуси.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб тое, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшы і ночы, спраўдзілася. Мала таго, каб спраўдзілася пры тваім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю тваёй мары. Але жыццё ідзе і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры тваім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з тваёй марыю. Нехай пасля яна спраўдзіцца. Мусіць спраўдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях, чую маю мову, якая ахінала усіх маіх вяскоўцаў, яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавым. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такі мяккі, што аж раздражняў некаторых маіх учителей. Мой мяккі знак. Толькі праз два дзесяцігоддзі я вярнуўся ў лона маёй мовы, пазбавіўся таго комплексу, якім аздобілі мяне ваяўнічыя імперцы і тутэйшыя манкурты. Цяпер я чую сваю мову не толькі з вуснаў пісьменнікаў ды артыстаў, якія тое і робяць, што прамаўляюць беларускія словы са сцэны. Сёння ёю авалодваюць усё больш і больш маладзёнаў, якія ў сваіх разумных галоўках і трапяткіх сэрцах знаходзяць ёй пачэснае месца, бо адрозненне ад маёй матулі сведама закладаюць у сваіх душах вечны падмурак на сваё азначэнне як беларуса. Адсюль і прарастае мая вера ў тое, што менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння удзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-й. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першые 3 месяцы 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой нашыя слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Менску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Менску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики, да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а без туалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию из колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все о мной сказано, вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документы на регистрацию громадского объединения «Белая Русь» будут передадены у Министерства юстиции на протягу наступного тыдня. Про это поведомил наместник старшини этой организации, депутат Палаты представников Виктор Гуминский. Нагадаю, что установчий съезд громадского объединения «Белая Русь» прошел у Менску 17 листопада. Организацию отшелил министр адукации Александр Радьков. У статуте Белой Руси позначено, что звяз, цитую, будет сприять побудове моцной квитнеющей Беларуси удельничать у пытаниях развития краины. Представники Белой Руси плянуют удельничать у парламентских выборах 2008 году. Яны так само не выключают, что с тягом часу объединение может быть переутворено у политичную партию.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершим «Званкі на свабоду» водгуками на одну з наших программ – «На подорожжі свабоды».
Уважливо слухаю «Подорожжі свабоды» у наші білоруські вёскі, які поступово виміраюць. Неужо наш влад і президент не ведають про гэта? Чому не адраджають гэтыя вёскі? Я пяркую, што нема у державы сродкаў, і на гэтую проблему наогул заплющують вочы. При таким подходе до сельской господарки – так и будем еле сводить концы с концами. Лариса, город Минск.
Слухаю вашего радуя и страшно становится. Як бедно живут и благо люди у вёсках, без уладья кругом, без парадок. Страшно, страшно и страшно слухать.
Шановные слухачы, мы удячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, Телефон свободы у Минску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 391-22-24.
Сегодня передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Амаюрчик.